Amintiri din vatra satului.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare. O să cunoaștem astăzi un om deosebit, o doamnă, a cărei activitate se învârte în jurul portului popular, dar nu numai. De zeci de ani este pasionată de industria textilelor și luptă ca tradițiile să nu dispară și mai ales dorește să reînvie cultivarea cânepii. Despre doamna Leontina Prodan este vorba. Doamna Prodan, vă spun bun venit în studioul Radio Renașterea. Mă bucur să vă cunosc.
Și eu.
Sunt curios să descoper ce faceți dumneavoastră în acest domeniu și să ne vorbiți despre dorința de a reînvia cultivarea cânepii.
Eu m-am născut la sat. Am copilărit acolo, așa au fost împrejurările acelor vremuri când am început școala, când tatăl meu și părinții mei n-au vrut să se înscrie în colectiv, atunci au fost represiuni și din discuțiile pe care le aveau oamenii în sat, tatăl meu a renunțat la pământ, l-a donat statului și a fost concentrat, să zic, sau forțat să plece, a lucrat la... n-a fost chiar condamnat, că a avut destule probleme, dar când s-a pus problema, eu fiind cea mai mare dintre copii, să merg la școală, deja s-a pus problema dacă eu am dreptul să fac școală acolo, pentru că tatăl meu nu vrea în colectiv. Și atunci tata m-a luat cu el la Hunedoara, unde lucra, se angajase la combinat. Și așa am plecat eu de la țară, m-am despărțit de colegii mei de la grădiniță, copiii cu care mă jucam, de toate neamurile mele, pentru că de la casa mea în sus și în jos toți ne cunoșteam, la noi toată lumea își spunea bună ziua și am ajuns la oraș. Apoi în fiecare vacanță veneam acasă și nu numai în vacanțe, dar vorbea mama și mama vorbea cu învățătoarea, că ea încă n-a reușit să ajungă, stăteam numai cu tatăl meu la Hunedoara, să îmi dea note mai repede, să-mi încheie mediile ca eu să pot pleca mai repede acasă și cam 2-3 săptămâni mai făceam școală și cu colegii mei de acasă din sat. Și vedeți, acum, eu acum îmi dau seama de niște lucruri pe care atunci le-am trăit, dar nu le-am înțeles. Vedeam cum ceilalți copii din sat parcă mă invidiau, ar fi vrut și ei să plece la oraș. Și cum eram priviți noi când ajungeam la oraș, uite-o și pe aia de la coada vacii. De exemplu, eu la Hunedoara, când am început să și mergeam la școală, foarte greu am reușit să vorbesc ca și acolo. Acum mi-amintesc așa cu nostalgie, dar atunci plângeam foarte mult că învățam la școală, când am ajuns la litera D, era o poză cu un dop și scriam D-O-P. Eu spuneam stupuș. După aia, bunicul meu, care era cojocar și făcea cojoace, șepci, la șapcă îi spunea șapică. Și la litera Ș nu prea erau multe cuvinte care să le folosești și să faci un desen, să învățăm litera Ș, și era acolo o șapcă. Citeam pe litere când spuneam șapică. Luam nota 4 la dictare și la scriere, că una scriam, una vorbeam și copiii nu prea se jucau cu mine și eram așa un pic luată în râs de cum vorbeam eu. Și abia așteptam să merg acasă, pentru mine acasă era și Dumnezeu și biserica și credința, tot. Nici nu mi-amintesc în cei 8 ani de școală pe care i-am făcut la Hunedoara, nu mi-amintesc mare lucru din Hunedoara, decât de vacanțele și de timpul pe care eu îl petreceam acasă la ei mei. Și mai mi-aduc aminte, odată trebuia să ne întoarcem la Hunedoara și eu m-am ascuns într-un credenț, era un dulap mai vechi din coridor, că nu vreau să plec. Și la un moment dat, toți cu bagajele făcute să plecăm și eu nu eram. Și vreau să vă zic că la un moment dat s-au agitat. Unde sunt? Toți mă căutau, erau disperați. Și plecase autobuzul. Și la un moment dat am ieșit eu din dulap. Și toți au început să plângă. Deci nu m-a bătut nimeni. Toți plângeau că ei știau că eu nu vreau să plec.
Povestiți așa de frumos despre sat,
aveți acum niște că mi-a venit să plâng.
Sunteți un pic nostalgică, dar da. Să le spunem ascultătorilor noștri faptul că dumneavoastră, deși sunteți la origini sălăjeancă, locuiți în Timișoara, dar iată, dragostea de sat nu v-a părăsit niciodată.
Păi, Asta încerc acum să-mi explic și eu de ce îmi iubesc atât de mult satul și de ce acum foarte mulți colegi de-ai mei sau cei de vârsta mea nu se mai întorc în sat. Deci eu am fost puțin forțată să plec și tânjam după sat, iar ei tânjau să meargă la oraș, că de multe ori, după aceea am făcut liceul la Orăștie, facultatea la Timișoara, de câte ori mergeam acasă, încă de când coboram din autobuz, mă descălțam. Asta era primul gest al meu, mă descălțam și când ajungeam la poartă, mi-aruncam păpucii, nici nu-i mai găseam. Tot timpul umblam desculță, umblam cu rochiile mamei, bunicii și chiar căpătasem și o poreclă. Cumva am ziceau că-s călugăriță, că deja era moda mini, fetele deja, dacă mergeau până la Zalău, veneau acasă pe tocuri și cu ciorapi, așa strângi pe picior, eu umblam desculță și cu rochile mamei. Chiar și la horă în sat, că se mai organizau pe vremea aceea jocuri, eu mergeam cu rochile mamei și am auzit așa la câțiva care comentau în jurul meu că aș fi bună de mers la mănăstire. Deci vedeți pasiune, unii zic pasiune pentru tradiții, dar eu cred că așa ne naștem. Ne naștem așa, fiecare are o pasiune. Pasiunea mea, nu știu dacă este pasiune, sunt eu.
Deci este o trăire intensă. Așa sunteți.
Așa sunt eu, da, da, da. Și aveam, sigur, mai târziu am avut un prieten chiar acolo în sat și acum când recent și-a cumpărat o mașină foarte, foarte tare, așa ca să fie un ton cu se vorbește acum, ne-am comunicat așa printr-o rețea. I-am comunicat că parcă totuși mai mult îmi plăcea când se oprea cu căruța cu tatălui și și-a dăpa cai într-un loc chiar peste drum de mine, este un știubei, și-a dăpa acolo cai și totuși cu doi cai putere, cu căruța parcă era mai bine și mai frumos.
Iată, amintiri frumoase, gânduri frumoase și știu că sunteți o luptătoare. Luptați ca oamenii să înțeleagă că tradițiile trebuie să fie păstrate, obiceiurile trebuie să fie păstrate și un proiect pe care îl aveți de câțiva ani este acesta, drumul cânepii sau reînvierea cultivării cânepii.
Vedeți dumneavoastră, foarte multă puțină lume știe că această plantă, cânepa, este cea mai veche plantă care s-a cultivat pe pământ. Iar tradiția cultivării și existenței acestei plante pe teritoriul nostru este pomenită în cele mai vechi scrieri. Herodot vorbea despre femeia dacă ce-și confecționa hainele și tot ceea ce avea nevoie în casă pentru familie din această plantă, a cărei țesături erau foarte ușor confundate cu cele din in. La noi cânepa s-a cultivat mai mult decât inul, pentru că aici avem cele mai bune condiții pedoclimatice pentru această plantă, iar această cultură care ne-a dat materie primă pentru tot ce am vrut noi, cânepa ne-a îmbrăcat, ne-a hrănit, ne-a încălzit, ne-a vindecat și spun asta pentru că toată planta de cânepă este folosibilă. Frunzele pentru ceai, tulpina care are fibră și parte lemnoasă, din care poți să faci fibre și din fibre faci firul și mai departe povestea se știe, apoi partea lemnoasă. Să știți că acea puzderie de cânepă are niște proprietăți extraordinare. Acum foarte multă lume se întreabă de ce casele făcute și zidurile făcute pe vremea dacilor, și acum s-au descoperit niște ziduri dacice și toată lumea crede că sunt făcute din piatră. Ei, eu pot să spun, fără să fi făcut nu știu ce studii, dar din tot ce am citit legat de această plantă, să știți că cel mai rezistent zid se face din cânepă cu var. El în timp devine tot mai tare, de 7 ori mai tare decât betonul și capătă aspectul unei pietre. Să știți că liantul de la pietrele care s-au folosit la construcția piramidelor din Egipt este din această cânepă cu var.
Iată, lucruri interesante, poate puțin discutate.
Iar cânepa, acest pozdăr, partea lemnoasă, să știți că s-a folosit și la fabricarea prafului de pușcă. Are putere calorică de 3 ori mai mare decât lemnul. Și gândiți-vă, ca să obții lemn pentru foc, să tai o pădure, trebuie cel puțin 20 de ani să crească acea pădure și să folosești lemnul pentru foc. Cânepa o putem pune în fiecare an și obținem masă lemnoasă, nu vă vine să credeți, de la 8 până la 15 tone de plantă se obțin pe un hectar, de un hectar vorbesc. Și să știți că abia după ce această plantă a fost abandonată și sunt restricții, și nu că ar fi restricții, dar fiecare interpretează legea cum vrea, iar cel care a făcut legea, legiuitorul, nu știu dacă a avut interese, dar cu siguranță n-a fost informat, cu siguranță a fost prost sau trădător de țară. Pentru că revin acum la vremurile mai vechi, până prin 1960 nu exista gospodărie țărănească, gospodărie în care să nu se cultive cânepa. Cât de puțin de a se cultiva și in, dar cânepă, cel puțin în zona Transilvaniei. Și s-au mai cultivat și până prin 1990 în gospodăriile țărănești. În 1970, sistemul care era atunci sistemul comunist, pentru că tot noi eram de fapt. Vedeți, regimurile astea nu noi le stabilim. Istoria ne plasează în timp și spațiu fără voia noastră. Dar și atunci noi am existat și era tradiția noastră și oamenii de știință și oamenii care au cercetat niște lucruri în țara asta și le-au cunoscut, au spus că cel mai mare potențial pe care îl avem noi în agricultură și industrie este cultura și prelucrarea cânepii în sistem industrial. Până atunci îl foloseam în sistemul gospodăresc.
Fiecare și tot procedeul, acasă, da.
Da, și tot procedeul de cultură și prelucrare a cânepii era cel din gospodăria țărănească. Și atunci, pentru că erau foarte mulți studenți la Facultatea de Textile, era la Iași o facultate extraordinară. Eu am prieteni foarte buni care acolo au absolvit facultatea și au brevete de invenții legate de prelucrarea cânepii în sistem industrial, pentru că s-a încercat adaptarea din sistemul gospodăresc la cel industrial. Eu am o prietenă foarte bună, din păcate ea nu mai este în lumea asta, este într-o altă lume mai bună de 10 ani. Ea a făcut invenții, are 19 brevete de invenții de transfer de tehnologie de la războiul de țesut manual la cel de cusut mecanic. Melania Iliescu a chemat-o pe prietena mea și ea a făcut printre primele țesături pe războaie mecanice din fir de in și cânepă. Cânepa are o fibră foarte rezistentă, nu prea poți să urzești și atunci trebuie anumite tratamente. Și chiar în prelucrarea cânepii și în finisarea cânepii s-au folosit procedeele naturale. De exemplu, în sistemul gospodăresc, în familie, după ce obțineai fibra, o torceai, făceai țesătura ca să se emolieze țesătura, să fie mai moale, că ea este mai aspră, mai ales la țesăturile ce se foloseau pentru cămășile de corb. În sistemul tradițional se folosea leșia de cărbuni pentru fiert și se bătea cu maiu, cu bucată de lemn și se bătea ca să se moaie acea țesătură. Să știți că și la sistemul industrial s-au construit și s-a pus în mișcare toată știința românească în domeniu și să avem acele utilaje care să respecte tradiționalul. De exemplu, exista la Pașcani, Zalău, la Brașov, aveau tehnologie de finisare prin bătăi mecanice. Exact cum băteam noi cu maiu, dar ei au făcut acea tehnologie industrială.
Doamne Leontina Prodan, aveți foarte multe cunoștințe și cred că dacă v-aș lăsa ne-ați spune foarte multe despre istoria cânepii, despre prelucrarea ei, să le spunem ascultătorilor faptul că dumneavoastră lucrați în această industrie a textilelor. Spuneți-ne mai exact cu ce vă ocupați.
Nu mai există o industrie a textilelor, de aceea am și început cultura cânepii la mine acasă. Și asta este o poveste interesantă, pentru că fiind la Timișoara, unde am o firmă de confecții de 25 de ani, imediat după Revoluție, am început această firmă pentru că asta îmi plăcea. Deși nu eram pregătită în domeniu, dar eu am știut să țes, să croșetez, să tricotez de la toate neamurile mele. La noi nu exista ca o femeie să stea de povești fără să aibă acul în mână. Ori cosea cruciulițe, ori făcea cipcă, ori tricota. Seara ne adunam la mătușile mele vecine. Nu lucram de unele singure. Și vedeți dumneavoastră, cânepa asta a ținut familia unită, pentru că fiecare avea rolul lui în prelucrarea ei. Ogorul trebuia arat, sigur, asta era munca bărbătească. După aceea, femeia care păstra sămânța și mergea să o împrăștie pe ogor. Apoi eram noi copiii care, prin joaca noastră, noi ajutam, dar și învățam. Păi când mergeam la vale să ducem cânepa, Era așa o bucurie. Mergeam cu sapele să facem un fel de tău. Apoi luam răgălii, răgălia așa bucăți de pământ, cu tot cu iarbă, ca să le punem peste cânepă. Dar puneam și o rudă cu doi țăruși așa în lateral și de rudă. Fiecare își rupea din zadie, din șorț, ca să știm că a cui e cânepa, că erau la fiecare... Ne puneam cânepa în vale. Păi de unde să mai știi care acu este? O recunoșteam după semn. Fiecare ne puneam semn. Știți că țăranul era foarte inventiv, chiar începând cu lucruri din astea așa mărunte. Și mi-amintesc acum, pe vremea aceea nu erau costume de baie. Cum noi copiii ne mai îmbrăcam mai sumar, dar femeile veneau la vale și după ce gătam, și așa eram uzi toți. Ne băgam în vale cu tot cu haine. Dar femeile aveau niște poale largi, lungi, cu ele se băgau în vale și erau ca niște parașute, puteau așa deasupra apei și când ieșeau din apă, toate se mulau așa pe corp, pe parcă erau dezbrăcate și ne distram extraordinar. Deci asta era împletirea asta a jocului cu munca și munca era o bucurie. Ei, dar în timp am evoluat. Am început să vorbim despre muncă așa ca despre o pedeapsă. Nu vedeți că la noi există pedeapsă cu munca pe viață. Nu? Cum să spui că munca este o pedeapsă când este un act de creație? Poate să fie o bucurie. Din păcate, să știți că nu mai este pentru foarte mulți. Și eu merg pe ideea că dacă îți place ce faci, chiar nu muncești. Acum, nu... Și mie îmi place ce fac. De multe ori trebuie să fac lucruri care nu-mi plac, că n-am încotro. Dar când știu că am eu acolo de cusut, de terminat ceva, îmi place foarte mult.
Dumneavoastră faceți costume populare din fibre naturale.
Da, numai din fibre
naturale. Din fibre naturale, da.
Deci o haină, să-i spui că e românească, în primul rând trebuie să respecti niște lucruri. Croi un cruce. Vedeți, dumneavoastră, crucea este cel mai benefic simbol și îl regăsim și în croi, dar și în motivele pe care noi le-am cusut. Femeile nu făceau atâta școală, dar ele scriau cu acu și ața. Culorile și le alegeau din diverse plante, frunze, scoarțe. Eu mergeam cu prietena mamei, cu Lelea Marie. Mergeam pe sub niște stânci, eu de unde sunt născută, din Gâlgău Almașului, din județul Sălaj. Acolo avem un conglomerat așa de stânci, noi spuneam Chieturi, Fata Cătanii. Acum este cunoscut în ghidurile turistice Grădina Zmeilor. Mergeam acolo pe sub Dumbravă și toate crengile, frunzele, Lelea Marie știa ce trebuie să alegem. Apoi cu tata bătrân mergeam și îi luam iască. Iasca este o fel de ciupercă ce crește pe copacii tăiați. Îi trebuia lui la prelucrarea pieilor ca să le prelucreze și să le vopsească, să le dea culoarea maronie. Deci nu exista colorant sintetic. Deci totul era luat din natură. Și asta mi-a intrat mie așa în suflet și le-am păstrat. Eu n-am putut să mă lepăd de ele. Și uitați la Timișoara. Am firma de confecții, dar pentru că m-am implicat, eu fac confecții pentru copii, vestimentație școlară, fac cu asta, din asta mă mențin, cealaltă nu e așa de...
De ușor, da.
Da, de ușor și mai ales că noi am renunțat foarte ușor la tradiții și la identitate. Chiar și acum că am revenit un pic, vedeți, ne-a și cântăreții, dansatorii, atâta sunt români și în costumul popular pe scenă, cât îți vedeți îmbrăcați pe stradă, în afară de mine. Pe mine totdeauna mă veți găsi îmbrăcată cu ceva tradițional. Și la Timișoara am de vreo 10 ani, noi am înființat o asociație culturală, se numește Tradiții și Identitate la Timișoara și organizăm cu școlile cu care eu colaborez în realizarea vestimentației școlare tot felul de ateliere legate de costumul popular și de îmbrăcăminte. Am început, de exemplu, cu copii de clasa a doua. Acum ei sunt la liceu, cei cu care am început eu. În clasa a doua am început să coasem o straiță cu care ne-am dus la colindat. Au fost invitați peste tot în Timișoara când au fost așa frumos, măcar straița aia, că nu se vedea cu ce se îmbrăcați pe dedesubt, dar straița aia le-a dat așa un plus de autenticitate a sărbătoririi Crăciunului. Apoi ne-am făcut un șervețel pe care să mâncăm și firimiturile să le păstrăm când mergem spre casă, să le ducem în curtea școlii să vină păsările să mănânce. Apoi ne-am făcut și un semn de carte, un brâu și în clasa a patra copiii și băieți și fete coseau bluza românească. E adevărat că eu le-am croit-o, dar modelele și cum au creat chiar ei modele, în afară de faptul că le-am dus multe cărți și modele gata făcute și le-am arătat haine vechi și aveam o dată pe săptămână, mi-am ales o clasă cu care am lucrat și eu totdeauna mă îmbrăcam în hainele mele și să știți, fără să le spun nimic, au început și copiii să vină îmbrăcați. se duceau la bunici, la mătuși și întrebau de haine. Și odată am avut așa o surpriză extraordinară. Era din Oradea, o fetiță avea bunic la Oradea. Și m-a căutat într-o zi bunicul acestei fetițe, vrea să mă cunoască, fiindcă el avea copiii mari deja și toți îi spuneau să-și vândă casa, că ce mai trebuie lui casă la țară, că cine o să stea acolo. Și într-o zi s-a dus Mara la el și a spus: bunicule, a spus doamna Atina că cine are casă la țară și pământ e cel mai bogat din lume și mie să-mi dai casa și eu știu să o amenajez rustic. El a fost așa impresionat că așa zis: eu nu mai vând casa, am la cine să o las. Și era așa de fericit și de bucuros.
Ce sentimente vă încearcă atunci când vedeți că foarte mulți tineri se apropie de tradiții, de piatră, de costumul popular, cu dragoste?
Să știți că gena asta țărănească noi o mai avem. Acum se spune că până la 7-a seminție ne păstrăm trăsăturile de la strămoșii noștri și încă mai suntem, pe acolo suntem, a 6-a, 7-a seminție și începem să, generație, să zic, și începem să ne revenim. Și fără identitate nu vom reuși să ne menținem, fără să ne păstrăm tradițiile și fără să ne respectăm strămoșii, pentru că ei au avut o cultură, o cultură a muncii și a bunului simț pe care noi am pierdut-o. Dar constat cu mare bucurie că sunt așa de mulți tineri care iubesc folclorul. Și eu l-am cunoscut pe Iosif Ciunterei de aici, de la dumneavoastră din Cluj, student la etnologie. Mai am un băiat la Timișoara, Alex Pop, care e student la conservator, dar știe să țeasă. Anul trecut a cultivat și el cânepă. Și eu zic că dacă vom fi cât mai mulți, pentru că un drum pe care mergi singur nu e un drum, poate să fie nici măcar potecă, nici cărare. Drumul este drumul acela pe care mergem mulți, pe care să-l facem împreună. Și dacă suntem uniți, dacă ne cunoaștem tradițiile, dacă le simțim, le păstrăm, nu trebuie să ne fie rușine de ele. Deci mie niciodată nu mi-a fost rușine să recunosc că eu sunt de la țară, eu sunt țărancă. Chiar dacă am făcut școală, pot să fiu o țărancă cu școală. Nu trebuie să fiu țăran și să, dacă am făcut școală, nu mai sunt. Da, eu sunt o țărancă.
Spuneți-ne ce demersuri faceți pentru legalizarea, acesta este cuvântul, al cânepii.
N-aș folosi expresia asta cu legalizare, pentru că mulți spun legalizarea marihuanei și confuzia este gata. Și ce mă revoltă, într-un fel, este că dacă oricui spui de cânepă, imediat toată lumea se gândește la drog. Cânepa românească nu este drog. Ca să obții un gram de drog din cânepa românească, trebuie să cultivi 10 hectare de cânepă. De pe un hectar, dacă aduni între 5 și 15 tone de plante, nu cred că poți să extragi drogul. Iar diferența între cannabis sativa sau sativa de la sănătate în vechea ebraică, cannabis sativa, sănătate, este una, și cealaltă, cannabis indica sau narcotica, pentru că ea crește în alte condiții. Ca să cultivi cânepa indiană sau indiană, chiar se spune indiană, din India să o aduci aici, îți trebuie 200 de zile cu o temperatură de 32 de grade. Ați văzut, care se ocupă cu drogurile spun că i-au găsit, că au pus în ghivece, în seră, încălzite, cu lumină. Deci ai cu totul altceva. Diferențele între cele două plante sunt foarte mari. Denumirea științifică e cannabis sativa și cannabis indica. Ei, gândiți-vă că un minister de interne și de agricultură în țara românească, în țara noastră, în 2000, a dat legea 143, în care este un articol și spune interzis culturile de cannabis, fără să facă diferențierea între cele două. Asta este o crimă. Deci o lege proastă, care afectează și care distruge o industrie sau o identitate, este o crimă. Și gândiți-vă, dumneavoastră, nu numai în domeniul acesta al industriei ușoare s-a distrus tot. Dacă în două războaie mondiale, într-un cutremur, nu s-au distrus fabricile cum s-au distrus acum în urma acestor legi proaste. Lipsa noastră de atitudine față de ceea ce fac ei și ce se întâmplă cu noi, pentru mine este de neacceptat. Eu, care sunt o țărancă, pe care lumea nu o cunoaște, dar este vorba de spiritul țăranului care a pierit. Vedeți, noastră, țăranul de fapt a fost cel mai periculos capitalist. Pentru că el în fiecare zi și-a refăcut capitalul social. El avea fabrica lui de lapte în Poiată, nu?
Da.
Avea piața lui în spatele casei, unde avea grădina cu pomi, cu legume, cu zarzavaturi, cu ce a vrut el. El a știut când să se scoale, să dea mâncare la animale, a știut să-și organizeze timpul, a gândit, era independent. Acum ce am ajuns? Și vedeți, dumneavoastră, cânepa românească a fost declarată drog, la fel cum au fost declarați dușmani ai poporului, elitele satului și elitele românești au fost declarate dușmani ai poporului. Oameni de seamă, să-l amintesc pe Lucian Blaga, să amintesc de Iuliu Maniu, de câți au pierit în temnițele comuniste ca dușmani ai poporului. oameni care ne-au reprezentat prin cultură și prin educație. Așa s-a întâmplat cu Cânepa.
Iată, lucruri triste. Ce șanse de reușită există?
Șanse avem foarte mari, pentru că, dar trebuie să fim uniți. Avem nevoie de presă, pentru că, să știți dumneavoastră, presa ne-a făcut foarte mult rău. În fuga asta după rating și spectacol și lipsiți de informație și de cultură, foarte mulți ziariști au stricat, ne-au făcut o imagine proastă și acum este rândul presei să se reabiliteze într-un fel. Și vă mulțumesc și pentru interviul pe care dumneavoastră acum mi-l acordați, pentru că noi trebuie să cunoaștem, să fim informați, să fim educați. Deci o țară fără cultură și fără educație, o educație bună, nu ce se întâmplă acum. Și să știți, în anul 1930, când Nicolae Iorga era ministru al educației, a dat o circulară în toate școlile de la sat și oraș să se efectueze o oră pe săptămână care se numea șezătoare, în care copiii să învețe toate lucrurile necesare într-o gospodărie. Și băieții și fetele să facă mâncare, să aibă o meserie, un meșteșug. Vedeți, mă, să țăranul, în afară de faptul că știa să lucreze pământul, el oferea copilului lui și alternativa unei meserii. El avea toate sculele pe lângă casă și el nu și-a lăsat copilul de izbeliște, copilul a învățat meseria și meșteșugul alături de tatăl lui. Și așa părinții și-au impus respectul față de copii, pentru că copiii învățau de la părinți și de la bunici. Acum nu, noi îi trimitem la marile școli, la școli înalte, nu știu pe unde, nici nu mai sună, nu mai știu unde s-au născut bunicilor. Deci eu de multe ori întreb pe copii, aveți bunici? Da, și mergeți la ei. Păi nu, că nu știm unde sunt, unde s-au născut, când e ziua lor de naștere, nu știu.
Iată. E trist că se întâmplă așa, doamnă Lentina, din păcate întâlnirea noastră a ajuns la final.
Timpul
a trecut foarte repede. I-aș vrea ca înainte să ne luăm rămas bun de la ascultători, să le faceți un îndemn. Ce ar trebui să știe despre satul românesc?
Eu zic că dacă au posibilitatea să se întoarcă în satul unde s-au născut sau să se întoarcă în natură, să se întoarcă acasă, acasă fiind în natură, și să știți că eu mă preocup de lucrul ăsta, vă pot spune din calcule pe care le-am făcut la bază, sunt economistă, totul o țărancă economistă. Vă spun că de pe un hectar, maxim un hectar 200, o familie cu 3-4 copii poate să trăiască frumos, decent și să aibă absolut tot ce trebuie. Dar pentru asta trebuie să existe o comunitate, o unitate în comunitate și să știți că de unii singuri nu răzbim. Dacă veți cultiva cânepă, o să vedeți cât de mult ne va uni această cânepă, iar drumul cânepii va fi foarte ușor de descoperit, pentru că va fi bine bătătorit. Chiar dacă nu va trece prin București sau bucureștenii sau cei care ne guvernează nu vor veni pe drumul nostru, dar noi îl putem face împreună.
Să dea Dumnezeu să fie așa. Doamna Leontina Prodanie, vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mulțumesc pentru toate aceste cuvinte frumoase. Iată, ne-ați introdus nostalgic în lumea satului de altă dată. Să aveți multă sănătate și toate gândurile pe care le aveți să vi se împlinească.
Mulțumesc!
Doamne ajută!